У эфире «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Хвилин праз 15 «Подороже свободы». Это вандровка Виталя Сямашки у вёску Горка, что у Дзятловском районе. Ну а зараз поштовая скрынка 111. Ваши листы на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
У першыя месяцы года ў эфіры «Свабоды» часта гучала тэма прадпрымальніцкіх пратэстаў. У студзені і лютым прыватныя бізнэсоўцы ў розных рэгіёнах Беларусі няраз наладжвалі публічныя акцыі супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаны былі значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і згарнуць свой бізнэс. Рэха тых пратэстаў у выглядзе крымінальных і адміністратыўных спраў працягвае гучаць у Беларусі дагэтуль. Наш слухач Іван Жалдак з пасёлка Лецы Віцебскага району лічыць, што «Свабода» занадта шмат увагі надае праблемам дробных прадпрымальнікаў. У сваім лісце спадар Жалдак піша: «Адчуваецца, што вельмі ўжо вы спачуваеце камерсантам. А чаму не спачуваеце простым калгаснікам, даяркам, свінаркам, паляводам, падвозчыкам кармоў на фермах? Прадукцыю вырабляем мы, а не камерсанты. Яны толькі перапрадаюць, купяць недзе за 10 тысяч рублёў, а прададуць за 30 тысяч. Калі ўсе пачнем прадаваць, дык хто будзе вырабляць? А паглядзіце, якія дамы яны сабе павыбудоўвалі на 2-3 паверхі. Усе ездзяць на новых іншамарках. Як усё гэта ім удаецца, вядома. У нас у Лецах жыве адзін былы бухгалтар, які ўсё жыццё працаваў на заводзе ў Віцебску, цяпер на пенсіі. Дык вось ён нам распавёў. Адзін індывідуальны прадпрымальнік прапанаваў яму работу бухгалтара, але з умовай. Ён павінен быў весці падвойную бухгалтэрыю. Адну для падатковай інспекцыі, а другую сапраўдную. Дык гэты бухгалтар адмовіўся, не захацеў, каб яго цягалі па міліцыі. Ды і грэх перад Богам браць на сябе не пажадаў. А як яны плацяць сваім прадаўцам? 150-200 даляраў. І пры гэтым яшчэ прымушаюць ісці на дэманстрацыі», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» калгаснік з пасёлка Лецы Віцебскага району Іван Жалдак. Калі б прадпрымальнікі падчас студзеньскіх і лютаўскіх дэманстрацыяў выйшлі на вуліцу самі, ды яшчэ змусілі выйсці сваіх найманых прадаўцоў, дык на Кастрычніцкай плошчы ў Менску ў тыя дні сабраліся б, напэўна, дзясяткі і сотні тысяч людзей. У сапраўднасці выйшлі некалькі тысяч, лічаныя працэнты ад агульнай колькасці саміх зарэгістраваных прадпрымальнікаў. Так, спадар Жалдак, ёсць сярод гандляроў і такія, што вядуць падвойную бухгалтэрыю, хаваюцца ад падаткаў. Але гэтак жа сярод вашых калегаў, работнікаў фермаў, ёсць такія, што крадуць калгасны камбікорм альбо малако. Ці азначае гэта, што варта агулам усіх даглядчыкаў жывёлы лічыць злодзеямі і зламыснікамі? І яшчэ наконт стэрэатыпнага ўяўлення некаторых пра тое, што прыватныя прадпрымальнікі нібыта нажываюцца на патрэбах бедных людзей. Ніхто не змушае купляць тавар у дробнага гандляра. Можна пайсці па гэты ж тавар у дзяржаўную альбо кааператыўную краму. Але чаму тады пераважная большасць небагатага насельніцтва аддае перавагу менавіта рынку? Адказ для ўсіх відавочны. Цэны там ніжэйшыя. Што адбываецца з цэнамі і таварамі, калі забараняюць прыватны гандаль, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Таксама на тэму становішча прадпрымальнікаў у Беларусі фрагмент з ліста Галіны Анісавец з Менску. Слухачка піша: «Не ад добрага жыцця ў свой час прыйшлі гандляваць на рынак учорашнія настаўнікі, інжынеры, медыкі. Якія заробкі былі ў іх на пачатку 90-х гадоў? Да і цяпер на настаўніцкую зарплату не пашыкуеш. Праца на рынку нялёгкая, фізычна і маральна цяжкая, але на заробленыя грошы прынамсі можна ўтрымліваць сям'ю. І вось многія рынкавыя гандляры губляюць той занятак, які карміў іх апошнія 15 гадоў. Куды ім цяпер падзецца? Іхныя дыпломы настаўнікаў, урачоў ды інжынераў нікому не патрэбныя. Яны даўно страцілі сваю кваліфікацыю. Перавучвацца на ноў, калі табе даўно за 40, нерэальна. Дзяржава не падумала, да якіх чалавечых трагедый могуць прывесці яе эксперыменты над жывымі людзьмі», напісала ў сваім лісце Галіна Анісавец з Менску. Сапраўды, цэнтры занятасці найчасцей прапануюць прадпрымальнікам, якія страцілі свой бізнес, ісці на будоўлю чарнарабочымі альбо ў камунальную гаспадарку прыбіральшчыцамі ды дворнікамі. Такая вось перспектыва для людзей з вышэйшай адукацыяй і багатым досведам арганізатарскай працы.
Вы слухаете передачу «Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу». Ваши дописи комментует Валентин Жданко.
Автор наступного листа Микола Молот из Волковыска звертается до нас со своими зауважениями и пропановами. Он пишет: «Не все в ваших передачах мне подобается. Вельми мало часу даете на листы и звонки слухачоў. А гэта ж самое цікавое, бо ни один корреспондент не ведае того, что ведают люди, якія живуць у вёсках и поселках далёка ад Менску. Недавно пачуў по свободе, что ўлада зрабіла невыязным Анатолия Лябедьку за тое, что ён нешта не так сказал про Лукашенку, нібыта абразіў яго. А як быць с тым, что Лукашенко абразіў наших прадпрымальнікаў, назваўшы их вашивыми блохами? А оппозиционных деячов, сярод яких шмат высокоадукованных людей, называть дзермакратами дозволяется? А молодь, якая не хоча терпеть принижение и образы, и дзеля гэтага выходить на улицу, называть адмарозками можно?» Написал в своем листе на свободу Микола Молот з Волковыска. Листам и телефонованием слухачоў спадар Молот мы и надалей будем надавать самую пильную увагу. Поведомляйте цікавые новины, уздымайте громадско-значные проблемы, и для ваших дописов и звонков обовязково знойдется место у нашем эфире. Что до поширения спису невыязных за кошт оппозиционных политиков и активистов, у керавництве объединенной громадянской партии, якую узначальвая Анатолий Лебедько, лишать, что влада адмыслово робить гэта, отказывающий таким чином на санкции Евразвязу и США, супрать высокопоставленных белорусских чиновников, які забронили наведывать Захад. Про клопоты вёсковых пенсіянераў працягвае паведамляць у сваіх лістах на свабоду наш сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Хачу распавесці, як дзіўна выплочвалі нам пенсіі за люты і сакавік», – піша слухач. «Спачатку пенсіі падвысілі, не надта значна, але ўсё ж, а потым вырашылі дабаўку адабраць, а людзям нічога не патлумачылі. Проста прыйшла паштальёнка з пенсіі, а чалавек бачыць, што налічана яму чамусьці меней, чым у папярэднім месяцы. Некаторым знизили нават на 18 тысяч рублёў. Ну, люди обураются, бегают за паштальёнкой. Довели ее своими попроками. Сам был сведком такого выпадку, коли она не стерпела. Каже, звертайтесь до президента, на во что мне с вами спрачаться? Откуль я ведаю, чому спочатку подняли, а потом знизили? Коли пенсии поднимали, дык уся державная пресса трубила об гэтым. А коли добавку одобрали, дык усе молчок. И на во что так нервовать народ? Написал в своем листе на свободу Павел Сац из вёскі Асавая Маларыцкага району. Не только у Маларыцкім районе, у многих регионах Беларуси, у тым ліку у Менску, пенсионеры были неприемно здивлены тем фактом, что обяцаная и уже одного раза выплаченная подвышка пенсии раптом была скороченная альбо отмененная. И это на тле высокой инфляции, неспынного росту коштов на самое необходимое харчаванне. Ніякіх тлумачэнняў ад улады на гэты конт не прагучала. Хоць у сапраўднасці гэта значна больш красамоўна, чым любыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, сведчыць пра рэальны стан і тэндэнцыі беларускай эканомікі. Наш слухач Ілля Копыл з Менску недавно ўдзельнічаў у агульнанацыянальнай дыктоўцы, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра свае ўражанні ён паведамляе ў лісце на свабоду. «Не могу сцверджать, что отчувал себе у гэтай хвилины школьником, які пришел на испыт», – пиша Илья Копыл. «Диктовка для меня стала таким же мероприемством, як святкование Дня воли, як Чернобыльский шлях. На мою думку, сама идея такой диктовки, накированная на то, как показать насельництву Украины, уладе, Европе, всему свету, что наша мова не померла, что у Беларуси шмат людей, якія размовляюць народной мове и готовы баранить ее доступными сродками». Беларуская мова не памрэ, бо у нас сёння ёсць Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Уладзімір Арлоў, Геннадзь Бураўкін і шмат іншых, усіх не пералічыць. Багатую спадчыну пакінуў нам Васіль Быкаў. А колькі пісьменнікаў аддалі сваё жыццё за нашу мову ў змрочныя савецкія часы. Можа, мая думка надта спрошчаная, але я лічу, вось зменіцца ўлада, новы прэзідэнт будзе размаўляць па-беларуску, яго атачэння вымушана будзе падлажвацца пад новую палітыку. І пачнецца ланцуговая рэакцыя зверху ўніз. Галоўнае – не прамаргаць незалежнасць краіны. А небяспека існуе, і яна ўзрастае. Напісаў сваім лісце на свабоду Ілля Копыл, вайсковы пенсіянер з Менску. Пры змене ўлады моўная сітуацыя ў Беларусі можа складвацца прыблізна гэтак жа, як яна складвалася на працягу апошніх 18 гадоў у цэнтральнай і ўсходняй Украіне. Да распаду СССР маштабы русіфікацыі там былі прыблізна такія ж, як і ў сённяшняй Беларусі. Нельга сказаць, што ўкраінская мова там сёння пануе ва ўсіх сферах, але тое, што ёй цяпер нішто не пагражае, што ўкраінскай мовай валодае і карыстаецца кожны чыноўнік, кожны школьнік і студэнт, дакладна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Яе падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданков. Пішыце нам Менск.